sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaadhaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra. Oduu torban kanaa keessaa ijoo kata'an kanarraa filanneen jalqabna.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay sibiilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeesan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin afeeramne. Dhaabbatitti sabalaa kan Itoophiyaa uummata naannolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa tattamaa raabsuutti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa Afaariif Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akkatti kennu izamaan ibsa baaseen hubachiisee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo magaalaalee hanga tokko qabachuu isaanii kasabaa himaaleen biyya alaa gabaasanillee torbanuma dabarsine kana keessa ture.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo daandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoo irra ture humnootii TPLF humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyatti hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaanni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbii maan mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasirratti tarkaanfii fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Daseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. Yuunaayitid Isteetsi TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksisteetti. Humnoonni TPLF itti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'insa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kombolchaaf buufata xayyaaraa isaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan. Bakka hin beekamin irraa ture kan Rooytarsiif ibsa kennan. Dilbata galgal ripxa loltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kombolchaa irraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti gareen isaanii kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan.
Motumman Oromia, Jiraattonni Naannicha Humna Ittisa Biyyaa Waliin Dhaabbadha jechuun ka waamicha dabarseef paartiin Izeema waamicha wal fakkaatu ka dabarse gabaasa torban kanaa keessaa ture Tsahaay Daamxootu erge.
Waggoota sadiin dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerra Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jira jedhan. Kanaaf qeerra of qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaa fi waraana juntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaa hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juntaa giddugaleessa siyaasa biyyattiirraa buqqise jecha isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qaba kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jira kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeessaa eeguudhaaf qindoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaanis iraniiru.
Gaachana sirnaa jennee ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa nama 500tti leenjifnee jaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittis odeeffannoo akkamitti akka olii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qeessaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataa inni itti qabaatu dirisineet hojjechaa jira. Ammas bifuma sanaan qeessaa akka eegu naannoo isaa akka eegu fuula haaraa akka to'atu.
Paartiin Izeema gama isaatiin waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaatiif taasise fudhachuun deeggartoonni miseensonni fi hoggansi paartichaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran waamicha kanaaf deebii madaalu ni kennu jechuudhaan ibseera. Obbo Naatnaa'el Fallaqe hoogganaa sabquunnamtii paartichaatiin.
Hawaasni እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሀገራችን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተበት እና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው።
አቡት ሶቺኒ ሳሳጅሩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ በኳማኪ ሰገንገል ችላ ክናፍ አመለሉ ጌጌ ፎማጅሩ ናኖ አማራ ሰፋሪ ቲያተው መሌ ረኮን አመኬ ሰሴነ ሜጅሩ ጉቱማ ኢትዮጵያ ረቷንቴ ዋኑንደ ዱርሲኬ ነሜፊ ብርመዱማ ብየቲ ከበጀሙ ቀባ ክናፍ ኢፍሲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ባሴ ከየሮሳይ ገት ደጀኒያ መና ኑቲስ ዲግርቶተ ሚሴንሶታ ፎገንቶተ ኬኛው እንዳፍ ኤርጋን ኑቲ ደበስኔፍ ሀለ አመኬ ሰጅሩን ዱርሰ ብየኬኛፍ ኬኖ ቀምና adda durummaan hiriiruu qabnaa kan jirudha.
Obbo Naatnaa'el itti dabaluudhaan qaamolee miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoo sobaa maxxansanii fi tatamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu qaba jechuunis hubachiisaniiru.
Betalee haasateenyaa naaddinagarii marrajaawwachuun.
Keessuma odeeffannoo sobaa fi hawaasa burjaajessan kan tamsaasan akka jiran ni beekna. Walumaa galatti birmadummaa biyya keenyaa gaaffii keessa kan galchu sochiin garaagaraa jira. Qaamoleen kunneenis kan raawwachaa jiru garuu kun fudhatama hin qabu. Namoota gocha kan raawwatan irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba. Hawaasnis odeeffannoo dhugummaan isaa hin mirkanoofne tamsaasuuf naannessuu irraa of eeggachuu qaba. Akkasumas namoota odeeffannoo kana qoodan saaxiluun akka tumsu gaafanna.
Gama biraatiin murtee mootummaan naannoo Oromiyaa dabarse irratti yaada akka kennaniif kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira paartii koongireesii federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa yeroodhaaf ibsicha irratti yaada kan kennine eeruudhaan Itoophiyaadhaaf furmaan marii biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise ta'uu kan kanaan dura paartiin isaanii ibsaa ture irraa yaada adda akka hin qabne eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Huccuun aadaa Oromoo yeroo ammaa hedduminaan baratamaa deemee jira. Huccuu kana keessumaa magaalaa guddoo keessatti uffachuun rakkoo uumeera. Qorannaan geggeessamuu dhabuun illee rakkina ofiisaa qabaachuusaaf biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa kanaaf fala qabaa jira. Gabaasa Galmoo Daawit torban dabarsine kana keessa erge kunoo.
Biqilaa Gammachuu as Finfinnee naannoo Muujjaa yookaan Shiroo Meedaatti dhukkaa uffata aadaa erga banee ganna 10 darbeera. Duraan hojii kana asitti hojjechuun ulfaataa ture jedha.
Akka amma haala makeessa irra fudhatama bal'aa argatee uffanna yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaatti galaniillee amma ta'e kanaati miti. Hojii gootettee yookiin immoo kana uummati dhugumaan irraa bitatee yookaan irraa fudhatee boorittiin biizinasa keessa galattee waan yaadduu hin turre jechuudha hojiin kun. Uffachuu kana tolallee kennine irra nama barsiisuuf. Yeroo sana gaa uummata hoggaa uffatee ba'u uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti huccuu aadaa Oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata. Kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha.
Amma ayyaana Irreechaa cidhaa fi ta'iiwwan adda addaa irratti uffati aadaa Oromoo baratamaa dhufee jira. Biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jedha.
Dhugaa jiru sitti mul'aa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabne nutti dhaga'ama. Maaliifi dhiibbaan kaleessa dheengadda dhimma aadaa kana nurra ture baay'eedha. Yeroo isin jedhu itti reebamne itti rukutamne itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti mul'isu si boossisa. Malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituuti miti jechuudha.
Biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa Oromoo hanqina hedduu qaba jedha. Isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata aadaaf qophaa'u dhabamuu darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'u dhabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo dugda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubee isaa ammallee karaa gamoo warra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemne wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabna ta'e warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan arsiin nuti itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'ee isaa arsii fayyadama. Boraatiin tan argitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu. Itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf tuurizimii iddoo kun hundumtuu arsiin akka itti fayyadamaa ture wallagga akka itti fayyadamaa ture Shawaa keessa waan akkasii ture Harar waan akkasii qodaa akkas akka jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhame hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Ibsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seenee ganna lama darbeeraa jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf jedhame boca isaa sanarraa fudhatameet boca isaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhe mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kuni bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma inni kun qaama walhormaataa dhiirati. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sanaa uffataan hodhisiifatee odeen waaqita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kamirratti akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akkan oomishamu otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloolee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booddeemmoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu. Inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uu isaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Humnoonni TPLF gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii kan ibsaniif waraanni naannoo Tigraay erga jalqabee waggaa tokko guutuun ibsamuunis xumura torban darbee ka gabaasne keessaati.
Itoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisaarraa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa kan jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan.
Farsi Itoophiyaa dabalata gaallachi Itoophiyaa yoo mukkuraatiin hundu daljechuu adamnaa ta'uutti asheenfaa.
Itoophiyaan inkurtu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo ribxee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
Yaa'il amlaakiiwwan gun guddaan lamaasqaxxaa siloosuun yaallan amaraaja qalaatachaachinan bahayil madamsasa. Siloona noorgiyaa eegabaan. Sammoon talaatti.
Kanneen duula waraanaa jajjabeessan waraanatti fufuutti murteessan carraan qabnu tokkittiin diina keenya humnaan dhabamsiisuu waan ta'eef jecha gara duula waraanaatti seennee jedhan. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii. Lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa afuraffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial.
Kana jechuun lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara Itoophiyaatti hin imalinaa jechuudha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessa jiran carraa idilee kan imaltootaa argameen amma bahu akka qaban gorsinaa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawottii waa'ee mirga dhala namaa Michel Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period, all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattootaa addunyaan baasee cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko. Yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota shamarran akkasumas. Dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu erga dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Naakoor Malkaa gabaasa ergi kunoo.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeetii magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaati kan daataa
magalaan boo keessatti maatiiwwan muraasa dura kan jalqabame tajaajilli interneetii saffisaa 4G yookaan dhaloota 4ffaa jedhamuun kan beekamu dabalate tajaajiloonni interneetii daataa bilbilaatiin kennaman kanneen biroo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 21 jalqabee addaan citu isaanii mirkaneeffachuu danda'een jira. Haa ta'u malee tajaajilli bilbilaa fi tajaajilli interneetaa biroodbaandii magaalaan boo keessatti hojjetaa jiraachuu akkasuma mirkaneeffadheera. Dabalataanis bilbilaan jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu fi maqaan isaanii obbo Iyyeessaa Tashooma jedhamu kan nutti himan tajaajilli interneetii daataa bilbilaa magaalaa naqamtee keessatti addaan citu dubbatanii jiru.
Konneekshiniin adda addaa magaalaa naqamtee irraa badeera. Konneekshinii kan interneetii, feesbuukii waan tokko tokko namni ittiin hojii adda addaa hojjetu ammarra jedhee jira. Bilbilli immoo fakkeenyaaf naannoo fakkeenyaaf akka godina Hooroo Guutuu Wallaggaa fa'aa keessa naannoo firoonni keenya jiranii bilbilli argachuu hin dandeenyu.
Jiraataa magaalaa Gimbii fi maqaan isaanii obbo Addaamuu Duulaa ta'uu kan dubbatan namni bilbilaan dubbisne biraas tajaajilli daataa interneetii bilbilaan kennamu addaan citu dubbatanii kanaan walqabatee rakkoo isaanii fi namoota biroo irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan waayifaa warra qaburraan kan hafe daataan badeera kan bilbilaa. Egaa waan inni irraa ka'ee badee beeknu 4G normaalii itti fayyadama teknoolojii tajaajila baay'ee saffisaa kennuudha. Inni baratu mobaayilii harka isaatiitti fayyadamee wantoota garaagaraa kan inni ittiin seerchi godhee googilii galee hojiiwwan garaagaraa ittiin hojjetu jira. Odeeffannoon feesbuukii ittiin namni walii sheer godhullee hedduutu jira. Biiroon keenya kan inni odeeffannoo nu dabarsu telegiraamii mataasaa qaba. Gabaasaatti irraan erginaa fi wantoota akka takkaatti irratti illee dhiibbaa uumeera jechuudha.
Obbo Addaamuun itti dabaluunis yaaddoo rakkoo nageenyaa jiru wal qabatee tajaajila geejjibaa irratti rakkoon uumamu dubbatanii jiru.
Gara oliitti illee konkolaataan deemaa hin jiru. Gara naqamteef jechuudha. Masuma rafiinfillee ol gadda cufaa ture. Kaleessa akka carraa ta'ee gadhiifamee ture. Gaarri dambidoollootti gadi gullisoo wayiraa kanatti gadi deemuun hin danda'amu. Konkolaataa hedduutu baay'ee idil ta'ee as keessaa buufatee jira Gimbii keessa. Karaa kanarratti eenyuu akka dorgoo hin galuu beektaa garuu konkolaataan hin deemu. Namni baay'een miillaan deemee gara mana isaatitti galaa jira. Fakkeenya qormaanni kan barattoota 12ffaa dafinoo kaateetti kennama. Qormaataaf qoruuf deeman kanallee ga'uu dadhabuutu jira. Amma miillaan deemna jedhanii yeroo haasa'an barnagaa'e.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilootni Itiyoo Teleekoomiin kennaman addaan hin cisne jechuun haala ni jiru.
Kana ilaalchisee iyyuu dhimma teelee dhaawwan qabata sana isaanumti rakkoo maaliitii kan jedhu isaanumatu deebiitti kennamalee kaampaaniin sun. Dhaabbilee misoomaa mootummaati. Isaan of danda'anii socho'u naannoo sana too gaafatanii deebii itti kennan isaan kennanii malee nu kanarratti kanadha illee teeknikaalii waan isaan mudateef akkasitti akka badee isaanii fi ammammatti naannoo sana fidu hin qabnu hojjechaa jiraachuu isaatti beekna.
Obbo Haayiluun tajaajilli geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti addaan cites hin jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru.
Daandiin addaan cufame hin jiru. Sochiin hawaasummaa akkuma kanaan duraan itti fufee jiru ta'uu isaati malee daandiin addaan citee sochiin addaan citee sochiin hawaasaa addaan citee hin jiru. Kan gara Gaambeellaa deemus kan gara Benishaangul deemus kan gara Qeellam Wallaggaa deemus sochiin akkuma durii itti jiraa jechaadha. Wanti jiru darbee humni shooroo keessaa shanee bosona keessaa innaa waan nyaatudha gadi ba'ee saamuun kun mul'ata jechaadha darbee nama. Jireenya idilee isaa jiraatu shooroon keessattee saamtee godhattee irraa baduurraan kan hafe sadarkaa kan sochii akkasiin qabdu.
Qaamoleen mootummaan abaawoshanii jedhee waamu yookaan immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman sabaa himaalee garaagaraa irratti magaalota Oromiyaa tokko tokko to'achuus akkasuma himaa jira. Kanarratti maal jettu magaalaan Oromiyaa qaama kan biraatiin to'atame yookaan immoo to'annoo mootummaan ala ta'e jira. Iddoowwan dheeramanii fi kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti tajaajila interneetii daataa bilbilaan kennamuuf tajaajiloota quunnamtii kanneen biroo irratti komii ka'an ilaalchisee odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa fi giddugaleessa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbillus ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Hojadim Sistun Ethio Telecom Adde Frio Tamru Gamisanitin Walgei Arifa Chisarra Jirachudu Batani Bilbilay Sani Kanchufani Muto Rede David and Bilbilefi Irgasis Filbilanun Kasne Hangota Tajajala Communications Simutuma Yerot Wajri Sani Hujigali Immakanarata Kadivin of Kindanif Rede David and Yalin Sanar Gachudaf Tasifne Milkofne Yomilkaik Avani Diana Sagale Amerikaf Nakurmilka Amburra
Komisyen Mergana Makatokuma Motumotaf, Komisyen Mergana Ma Ethiopia, Walwarans, Nano Tigraikis at Gege Fame Ilaljisun, Gamtan Kurana Gege San Ilaljise, Hayu Sciencey, House of Sisne, Tint Alagamasani, Nufipsan. Sahai Damtot, House of Sisun, Gabasi.
Erga Kaba Ethiopia, Waran Mudate, Ogatokov, Lamilenaga Yokan, Civil Head Tundu Aniro, Kabenis Barbada Era, Ita Mergana Momafi, Adilan mudachatranif garen adabli sabasa ummatatigay raya itsa Ethiopia fi humlota nageenya motummatu kanara wachatru yejechun himachatrun sani niyadatama motumman ammo gare shoror kesa ettinjeru gare adabli sabasa ummatatigayitu yakkota kanara wachajra yechun maqawal dahatraniro egan walhimanna qamule lameni kanaf rakkole nanna sanatti mudatanif jiyottanif qoracha kanturan Abata motu mota gamto maniti, komishini olana mirganamu mafi, komishini mirganamu ma Ethiopia, waltawdan, bua koran nozana, ifagodanirum. Barsisa Salamon Tafarra, University Ambotti, Barsisa Science, Siasati, Buan Koran no Kales, Waludan, Ablin, Mirganamoma, Yesan, Gafile, Hawasin Idla Adunya, Gafa Chatrif, David Ajechun, Ipsanirum.
Kutuka the Dara Watamari, Kutuka and Kitimotu, Hawasni Adunya. Kami dada kasaturi, untuk duduk asal kita tu kufa juga seni yang disemai jela. Ibu saya bela kami syarat saya dama mutmain kebaja demi jela. Kudin salah koran saya dama jela. Karena kalau duduk ni mata umumnya dunia kasaturi. Jawa se dunia kasaturi tu kalau duduk tu kami. Garu ibu saya kita tu mutmain kebaja salah turi kami cipel lepas. Kita kena balik naik macam tu rejela. Ibu saya kena balik kembali. Ibu saya kita tu cuda. Asalnya dunia kanjiramu kita tu apa ni mutu muda gam sumani. Kita kena agenda biar ada datu iste. Agenda kereta mutu waligerun dengi ni. Kita amun ni murmanjuru, biji ni murmanjuru. Zalfalmi gudat tu rejela. Karena kita kena kalis. Amun ni marasun kita mutu awas ni ikut dunia. Karena maklumat rejela ni. Karena pas kita tu bantu barangmu amani ni. Mutumani Ethiopia si walabdeni hawasa dunia yukin hawasa dunia senjenu dapat mutumani gamtumani gidut walabdenjuru kaya sedihnya arga senjenu dalla.
Mutumani Ethiopia orang nuga gifami kalesa buansa ifateikana akacarat etifayedamu kabajucunis bersisa salamon ibsani jrom.
Mutumani Ethiopia kan agar akacarat gudat payedami. Yes, some mutual. Iba awak tak dunia teragai juga kan? Jijiru ab si bijun sulle bijun ada dunia terlu mana dunia terle? Jadi ni aku fikir ni cara kita kat sini. Kanjuru gaya ni.
Negeri Nyawara biar titi fudud ab kami hundu etikafat umman hodjes cuk awak kanjuran bersisa selamun sila osok orang nukan kisah hamba tamirat eh wanjer anis ibsanirum.
Wanda kita nak cuman ni cuba kisah ti tujuh net dada kim. Sarbon Miguel Muma, Kurale, the Yotta Data of the Mijra, Kesatu, the Nano Maraxitra of the Mijra, Nano Renositra of the Mijra, Isam Puntesaka in Mata, Kanaka Farit Kanu Mijra, Puntesa, Briga, Ibrahim Miguel Muma, Brumadumai to Pakistan to Danget of Pakistan to Puntesa, Given is our Trekin Mijra, Puntesaragaru, which character of them, you can move to Kurano Kegason, by you and the Jibu Foka of Fika from that Chemidemu.
Ethiopia nageenyaaf tasgabbiin kan jiraatu furmaata siyaasaatiin kan jiran barsiisaan kun ka'umsi rakkoo amma biyyattii mudatee jiru maal kan jiru mootummaan Ethiopia irra deebiin xiinxaluu akka qabus eeranii jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahai Damtoo Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.